ambatasngdios.org. Ang mga ipinagbabawal na karne para sa mga Kristiyano. Hindi lahat ng nilalang ay nilikha upang maging pagkain. Ang katotohanang ito ay lumilitaw kapag sinusuri natin ang simula ng sangkatauhan sa Hardin ng Eden. Si Adan, ang unang tao, ay binigyan ng tungkuling pangalagaan ng isang hardin. Anong uri ng hardin? Hindi tinukoy sa orihinal na tekstong Hebreo, ngunit may malakas na ebidensyang ito ay isang hardin ng mga bunga. At nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa silangan at pinatubo ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang bawat punong kahoy na kaaya-ayang pagmastan at mabuti para sa pagkain, Genesis 2:15. Binabanggit din sa kasulatan ang papel ni Adan sa pagbibigay ng pangalan at pag-aalaga sa mga hayop, ngunit wala kahit saan sa kasulatan na nagsasabing ang mga hayop ay mabuti para sa pagkain, gaya ng mga punong kahoy. Ang pagkain ng hayop sa plano ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng karne ng hayop. Kung gayon nga, dapat ay may malinaw na tagul dito sa buong kasulatan. Gayunpaman, malinaw na ang pagkain ng laman ng hayop ay hindi bahagi ng orihinal na dieta ng sangkatauhan. Ang unang paglalaan ng Diyos sa tao ay tila ganap na nakabatay sa halaman na binibigyang diin ang mga bunga at iba pang uri ng pananim. Ang pagkakaiba ng malinis at maruming mga hayop. Bagaman pinahintulutan ng Diyos na patayin at kainin ng tao ang ilang mga hayop, malinaw na itinatag niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga hayop na maaring kainin at ng mga hindi. Ang pagkakaibang ito ay unang ipinahiwatig sa mga tagubiling ibinigay kay Noe bago ang baha. Magsama ka ng 7 pares ng bawat uri ng malinis na hayop, lalaki at babae, at 1 pares ng bawat uri ng maruming hayop, lalaki at babae, Genesis 7:2. Dituwirang kaalaman tungkol sa malilinis na hayop. Ang katotohanang hindi ipinaliwanag ng Diyos kay Noe kung paano makikilala ang malinis at maruming mga hayop ay nagpapahiwatig na ang kaalamang ito ay likas na sa sangkatauhan, marahil mula pa sa simula ng paglikha. Ang pagkilalang ito sa malinis at maruming hayop ay nagpapakita ng mas malawak na kaayusan at layunin ng Diyos, kung saan ang ilang nilalang ay inilaan para sa partikular na mga papel sa likas at espiritual na balangkas. Ang unang kahulugan ng malilinis na hayop, kaugnay ng mga handog. Batay sa mga naganap sa salaysay ng Genesis, maaari nating ipagpalagay na hanggang sa panahon ng baha, ang pagkakaiba ng malinis at maruming mga hayop ay may kaugnayan lamang sa pagiging katanggap-tanggap ng mga ito bilang handog. Ang paghahandog ni Abel ng panganay mula sa kanyang kawan ay nagpapakita ng prinsipyong ito. Sa tekstong Hebreo, ang pariralang panganay ng kanyang kawan, Mibehoro Tzon, ay gumagamit ng salitang Tzon na karaniwang tumutukoy sa maliliit na hayop tulad ng tupa at kambing. Kaya't malamang na ang inialay ni Abel ay isang batang tupa o kambing mula sa kanyang kawan, Genesis 4:3-5. Ang mga handog ni Noe mula sa malilinis na hayop. Gayun din, nang lumabas si Noe mula sa daong, nagtayo siya ng dambana at naghay ng mga handog na sinusunog sa Panginoon gamit ang malilinis na hayop, na partikular na binanggit sa mga tagubilin ng Diyos bago ang baha, Genesis 8:2. Ang maagang pagbibigay diin na ito sa malilinis na hayop para sa paghahain ay naglatag ng pundasyon upang maunawaan ang natatanging papel ng mga ito sa pagsamba at kabanalan ng tipan. Ang mga salitang Hebreo na Tahor at Tamay. Ang mga salitang Hebreo na ginamit upang ilarawan ang mga kategoryang ito, Tahor at Tamay, ay hindi basta-bastang mga termino. Malalim ang kaugnayan ng mga konsepto ng kabanalan at palay para sa Panginoon, Tamay. Marumi, hindi malinis. Paggamit, tumutukoy sa ritual, moral o pisikal na karumihan. Madalas iugnay sa mga hayop bagay o gawaing ipinagbabawal para kainin o ihandog sa pagsamba. Halimbawa, gayunman, ang mga ito ay hindi ninyo dapat kainin sapagkat ang mga ito ay marumi, tamay sa inyo. Levitico 11:4, Tahor, kahulugan malinis, dalisay. Paggamit, tumutukoy sa mga hayop bagay o taong angkop para sa pagkain, pagsamba o mga ritual. Halimbawa, dapat ninyong pagibahin ang banal sa karaniwan at ang marumi sa malinis. Levitico 10:10. Ang mga terminong ito ang bumubuo ng pundasyon ng mga batas sa pagkain ng Diyos na kalaunang idinetalye sa Levitico 11 at Deuteronomio 14. Sa mga kabanatang ito, malinaw na nakalista ang mga hayop na itinuturing na malinis, pinahihintulutang kainin at marumi, ipinagbabawal kainin upang manatiling bukod at banal ang bayan ng Diyos. pagpapagalit ng Diyos tungkol sa pagkain na maruming karne. Sa kabuuan ng Tanakh, lumang tipan, paulit-ulit na pinagsabihan ng Diyos ang kanyang bayan sa paglabag nila sa mga batas sa pagkain. May ilang talatang tahasang kumokondena sa pagkain ng maruming hayop na binibigyang diin na ang gawaing ito ay tinitingnang isang uri ng paghihimagsik laban sa mga utos ng Diyos. Isang bayang palaging nagpapagalit sa akin sa harapan ko na kumakain ng laman ng baboy at ang kanilang mga palayok ay puno ng sabaw ng maruming karne. Isaias 65:3-4. Ang mga nagpapabanal at nagpapadalisay ng sarili upang pumasok sa mga halamanan na sumusunod sa isang nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, daga at iba pang maruruming bagay, silang lahat ay mamamatay kasama ng kanilang pinuno, sabi ng Panginoon. Isaias 66:7. Ipinapakita ng mga saway na ito ng pagkain ng maruming karne ay hindi basta issue ng dieta kundi isang moral at espiritual na kabiguan. Ang pagkonsumo ng mga bagay na tahasang ipinagbawal ay nagpapakita ng kawalang pakundangan sa kabanalan at pagsunod, si Jesus at ang maruming mga pagkain. Sa pagdating ni Jesus, ang pag-usbong ng Kristyanismo at ang mga sinulat sa Bagong Tipan, marami ang nagsimulang magtanong kung iniintindi pa ba ng Diyos ang pagsunod sa kanyang mga batas, kabilang na ang kanyang mga alituntunin tungkol sa maruruming pagkain. Sa realidad, halos buong Kristiyanong mundo ay kumakain ng anumang kanilang naisin. Ngunit ang katotohanan ay walang hula sa lumang tipan na nagsasabing ang Mesiyas ay kakanselahin ang batas tungkol sa maruming pagkain o alinmang batas ng kanyang ama, gaya ng inaangkin ng ilan. Malinaw na si Jesus ay sumunod sa lahat ng utos ng ama, kabilang na sa puntong ito. Kung si Jesus ay kumain ng baboy, gaya ng alam nating kumain siya ng isda, Lucas 24:41-43, at kordero, Mateo 26:17-30, magkakaroon tayo ng malinaw na turo sa pamamagitan ng halimbawa. Ngunit alam nating hindi ito nangyari. Wala tayong indikasyon na nilabag ni Jesus o ang kanyang mga alagad ang mga tagubiling ito na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Mga pinabulaang mga argumento, mali na argumento. Ipinahayag ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Ang katotohanan, madalas ginagamit ang Marcos 7:1-20 bilang patunay na pinawalang bisa ni Jesus ang mga batas sa pagkain tungkol sa maruruming karne. Ngunit sa masusing pagsusuri ng teksto, makikita na ang interpretasyong ito ay walang sapat na batayan. Ang madalas na maling sipi ay nagsasabing, sapagkat hindi pumapasok sa puso ng tao kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas sa katawan. Sa ganito ipinahayag niyang malinis ang lahat ng pagkain. Marcos 7:19. Ang konteksto hintungkol sa malinis at maruming karne. Una sa lahat, ang konteksto ng talatang ito ay walang kinalaman sa malinis o maruming karne gaya ng nakasaad sa Levitiko 11. Sa halip, ito ay nakatuon sa pagtatalo sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo tungkol sa isang tradisyong Hudyo na walang kaugnayan sa mga batas sa pagkain. Nakita ng mga Pariseo at mga eskriba na ang mga alagad ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay sa paraang seremonyal bago kumain, na kilala sa Hebreo bilang Netilat Yadayim. Ang ritual na ito ay kinabibilangan ng paghuhugas ng kamay na may panalangin, at ito ay patuloy na isinasagawa ng mga Ortodoksong Hudyo hanggang ngayon. Ang alalahanin ng mga Pariseo ay hindi tungkol sa mga batas ng Diyos sa pagkain, kundi sa pagsunod sa tradisyon ng mga tao. Itinuring nila ang hindi paghuhugas ng kamay bilang isang uri ng karumihan. Sagot ni Jesus, ang puso ang mahalaga. Ginamit ni Jesus ang malaking bahagi ng Marcos 7 upang ituro na ang tunay na nagpaparumi sa tao ay hindi ang mga panlabas na gawain o tradisyon, kundi ang kalagayan ng puso. Binigyang din niya ng espiritual na karumihan ay nagmumula sa kalooban, mula sa masasamang kaisipan at kilos, at hindi mula sa hindi pagsunod sa mga seremonyal na ritual. Nang ipinaliwanag ni Jesus na ang pagkain ay hindi nagpaparumi sa tao dahil ito ay pumapasok sa tiyan at hindi sa puso, hindi niya tinutukoy ang mga batas sa pagkain kundi ang seremonyal na paghuhugas ng kamay. Ang kanyang focus ay sa panloob na kadalisayan, hindi sa panlabas na ritual. Mas malalim na pagtingin sa Marcos 7:19. Ang Marcos 7:19 ay madalas na hindi nauunawaan dahil sa isang panaklong na tala na ipinasok ng mga tagalathala ng Biblia na nagsasabing, sa ganito'y ipinahayag niyang malinis ang lahat ng pagkain. Ngunit sa tekstong Griego, ganito lamang ang sinasabi, Hotiok eis porewetai, auto eisten cardian ol eisten koilian kai eiston afedrona ek porewetai katharizon pantatabromata, na literal na isinasalin bilang, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at inilalabas sa latrina, nililinis ang lahat ng pagkain. Ang pagbasa nito bilang ipinahayag niyang malinis ang lahat ng pagkain, ay isang hayagang pagtatangkang baguhin ang kahulugan ng teksto upang umayon sa kinikilingang interpretasyon ng maraming seminaryo at tagalathala ng Biblia laban sa kautusan ng Diyos. Ang mas makatuwirang pagbasa ay ang buong pangungusap ay simpleng paglalarawan ni Jesus sa likas na proseso ng pagtunaw. Tinatanggap ng katawan ang pagkain, kinukuha ang sustansya at mabubuting bahagi, ang malinis, at itinatapon ang tira bilang dumi. Ang pariralang nililinis ang lahat ng pagkain ay malamang na tumutukoy sa natural na prosesong ito ng paghihiwalay ng kapaki-pakinabang sa itatapon. Konklusyon sa mali na argumentong ito. Ang Marcos 7:1-23 ay hindi tungkol sa pagbabasura ng mga batas sa pagkain ng Diyos, kundi sa pagtanggi ni Jesus sa mga tradisyon ng tao na inuuna ang panlabas na ritual kaysa sa kalinisan ng puso. Itinuro ni Jesus na ang tunay na karumihan ay nagmumula sa loob at hindi mula sa kabiguang sundin ang seremonyal na paghuhugas ng kamay. Ang pahayag na ipinahayag ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain ay maling pagbasa sa teksto na nakaugat sa pagkiling laban sa mga walang hanggang utos ng Diyos. Sa maingat na pagbabasa ng konteksto at ng orihinal na wika, malinaw na si Jesus ay nanatiling tapat sa mga turo ng Torah at hindi niya binalewala ang mga batas sa pagkain. Mali na argumento. Sa isang pangitain, sinabi ng Diyos kay Apostol Pedro na maari na tayong kumain ng laman ng anumang hayop. Ang katotohanan. Madalas ginagamit ng marami ang pangitain ni Pedro sa mga gawa, 10 bilang patunay na inalis na ng Diyos ang mga batas sa pagkain tungkol sa maruruming hayop. Gayunpaman, sa masusing pagsusuri ng konteksto at layunin ng pangitain, malinaw na wala itong kinalaman sa pagbabasura ng mga batas ukol sa malinis at maruming karne. Sa halip, ang pangitain ay nagtuturo kay Pedro na tanggapin ang mga Hentil bilang bahagi ng bayan ng Diyos, hindi upang baguhin ang mga tagubilin ng Diyos ukol sa pagkain. Ang pangitain ni Pedro at ang layunin nito. Sa mga gawa, 10, nagkaroon si Pedro ng pangitain ng isang tela na bumaba mula sa langit na naglalaman ng iba't ibang uri ng hayop, malinis at marumi, kasama ang utos na pumatay at kumain. Agad na tumugon si Pedro, "Hinding-hindi, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang marumi o di malinis na bagay." Mga gawa, 10:14. Mahalaga ang reaksyong ito sa ilang kadahilanan. Una, ang pagsunod ni Pedro sa mga batas sa pagkain. Ang pangitain ay naganap matapos umakyat si Jesus sa langit at matapos ibuhos ang banal na Espiritu sa Pentecostes. Kung totoong inalis na ni Jesus ang mga batas sa pagkain noong siya'y nabubuhay pa, tiyak na alam ito ni Pedro bilang isa sa kanyang pinakamalapit na alagad at hindi siya mariing tututol. Ang kanyang pagtanggi ay nagpapakitang siya ay patuloy na sumusunod sa mga batas sa pagkain at hindi niya iniisip na ito'y wala ng bisa. Ikalawa, ang tunay na mensahe ng pangitain. Inulit ang pangitain ng 3 beses, patunay ng kahalagahan nito, ngunit ang tunay na kahulugan ay ipinapaliwanag mismo ni Pedro ilang talata ang lumipas sa tahanan ni Cornelio, isang Hentil. Sabi niya, "Ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong ituring na marumi o di karapat-dapat ang sinumang tao." Mga gawa, 10:28. Ang pangitain ay hindi tungkol sa pagkain kundi isang simbolikong mensahe. Ginamit ng Diyos ang mga larawan ng malinis at maruming hayop upang turuan si Pedro na wala nang hadlang sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil, at na ang mga Hentil ay maaring maging bahagi ng tipa ng Diyos. Hindi makatwirang mga lohika sa argumentong inalis na ang batas sa pagkain. Ang pag-aakalang inalis ang batas sa pagkain sa pamamagitan ng pangitain ni Pedro ay hindi makatarungan sa maraming aspeto. Una, ang paunang pagtutol ni Pedro. Kung inalis na talaga ang mga batas sa pagkain, wala nang saysay ang mariing pagtutol ni Pedro. Ipinapakita ng kanyang salita ang kanyang patuloy na pagsunod sa mga batas, kahit matagal na siyang alagad ni Jesus. Ikalawa, walang patunay sa kasulatan na inalis. Wala sa mga gawa, 10 ang nagsasabi na ang batas sa pagkain ay inalis. Ang buong pokus ay nasa pagtanggap sa mga Hentil, hindi sa pagbabago ng mga pamantayan ukol sa pagkain. Ikatlo, simbolismo ng pangitain. Ang layunin ng pangitain ay malinaw na isinabuhay ni Pedro ng kanyang mapagtanto na tinatanggap ng Diyos ang mga tao mula sa bawat bansa na may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Mga Gawa 10:34-35. Malinaw na ang pangitain ay tungkol sa pagkakaisa ng tao, hindi tungkol sa pagkain. Ika-apat, hindi magkakatugmang interpretasyon. Kung ang pangitain ay literal na nagpapahintulot ng pagkain ng maruruming hayop, ito ay kontradiksyon sa buong konteksto ng mga Gawa. Kung saan ang mga mananampalatayang Hudyo, kabilang si Pedro, ay patuloy na sumusunod sa Torah. Bukod dito, mawawala ang simbolikong kahulugan ng pangitain kung ito'y iintindihin lamang bilang usapin sa pagkain at hindi bilang mas malalim na mensahe tungkol sa pagtanggap sa mga Hentil. Konklusyon sa mali na argumentong ito. Ang pangitain ni Pedro sa mga Gawa, 10 ay hindi tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa tao. Ginamit ng Diyos ang larawan ng malinis at maruming hayop upang iparating ang espiritual na katotohanan na ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng bansa at ang mga Hentil ay hindi na dapat ituring na marumi o hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ang pagbasa sa pangitain ito bilang pagtanggal sa batas ng pagkain ay isang maling pagkaunawa sa konteksto at layunin ng talata. Ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos sa Levitiko, 11 tungkol sa kung ano ang maaring kainin ay nananatili at kailanman ay hindi naging pukus ng pangitain. Ang mismong mga salita at kilos ni Pedro ang nagpapatunay nito. Ang tunay na mensahe ng pangitain ay ang pagbagsak ng hadlang sa pagitan ng mga tao, hindi ang pagbabago ng walang hanggang mga batas ng Diyos. Mali na argumento. Ipinasiya ng konseho sa Jerusalem na maaring kumain ng mga Hentil ng kahit ano, basta't hindi ito binigti at may dugo. Ang katotohanan. Ang konseho sa Jerusalem, mga Gawa, 15 ay kadalasang mali ang pagkakaunawa na parabang pinayagan ng mga Hentil na huwag sundin ang karamihan sa mautos ng Diyos at tumalima lamang sa apat na pangunahing kautusan. Gayunpaman, kapag sinuri ng mabuti, makikita na ang layunin ng konseho ay hindi upang buwagin ang mga kautusan ng Diyos para sa mga Hentil, kundi upang pag-aanin ang kanilang unang pakikilahok sa mga pamayanang mesyanikong Judyo. Ano ang tinalakay sa konseho sa Jerusalem? Ang pangunahing tanong na tinugunan ng konseho ay kung kailangan bang ang mga Hentil ay agad na sumunod sa buong Torah, kabilang ang pagtutuli, bago sila pahintulutang makarinig ng Ebanghelyo at makilahok sa mga pagtitipon ng mga unang mesyanikong kongregasyon. Sa loob ng maraming siglo, pinaniniwalaan sa tradisyong Hudyo na ang isang Hentil ay kailangang ganap na sumunod sa Torah, kabilang ang pagtanggap ng mga gawi gaya ng pagtutuli, pagsunod sa Sabbath, mga batas sa pagkain, at iba pang mga utos bago malayang makihalubilo ang isang Judyo sa kanila. Tingnan Mateo 10:5-6, Juan 4:9, mga Gawa 10:28. Ang pasya ng konseho ay isang makabuluhang hapbang na kinilala na maaring magsimula ang mga Hentil sa kanilang pananampalataya kahit hindi pa agad sumusunod sa lahat ng kautusan, apat na paunang kinakailangan para sa pagkakaisa. Napagkasunduan ng konseho na maaring dumalo ang mga Hentil sa mga pagtitipon ng kongregasyon basta't iiwasan nila ang mga sumusunod. Mga Gawa 15:20, una, pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, iwasan ang pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan dahil ito'y lubos na nakakasakit sa mga mananampalatayang Judyo. Ikalawa, imoralidad sa sexual, iwasan ang mga kasalanang sexual na karaniwan sa mga pagano. Ikatlo, karne ng binigting hayop, iwasan ang pagkain ng hayop na hindi maayos ang pagkatay dahil ito ay may taglay pa ring dugo na ipinagbabawal sa batas ng Diyos. Ikaapat, dugo, iwasan ang pagkain o pag-inom ng dugo, isang gawi na malinaw na ipinagbabawal sa Torah. Levitiko 17:10-12. Ang mga paunang tagubiling ito ay hindi buod ng lahat ng kautusang kailangang sundin ng mga Hentil. Sa halip, ito'y panimulang hakbang upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalatayang Judyo at Hentil sa magkahalong kongregasyon. Ano ang hindi ibig sabihin ng pasyang ito? Isa itong katawa-tawang ideya na ang apat na kautusang ito lamang ang kailangan sundin ng mga Hentil upang kalugdan ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Malaya ba ang mga Hentil na labagin ang 10 utos? Maari ba silang sumamba sa ibang Diyos? Gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, magnakaw o pumatay? Siyempre hindi. Ang ganitong konklusyon ay tahasang salungat sa turo ng kasulatan tungkol sa katuwiran na inaasahan ng Diyos. Panimulang hakbang, hindi pangwakas. Ang layunin ng konseho ay tugunan ang kagyat na pangangailangan upang pahintulutan ang mga Hentil na makibahagi sa mga pagtitipon ng Mesyanikong Judyo. Ipinagpalagay na sila'y lalago sa kaalaman at pagsunod sa paglipas ng panahon, ginagawan ng linaw ng mga gawa, 15:21. Ang pasya ng konseho ay pinalinaw sa mga gawa, 15:21, sapagkat ang kautusan ni Moises, ang Torah, ay ipinangaral sa bawat lungsod mula pa noong unang panahon at pinabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ipinapakita ng talatang ito na patuloy na matuto ang mga Hentil ng mga kautusan ng Diyos habang dumadalo sila sa sinagoga at nakikinig ng Torah. Hindi binuwag ng konseho ang mga utos ng Diyos, kundi nagtatag ng isang praktikal na paraan upang makapagsimula ang mga Hentil sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya nang hindi sila mabigatan. Konteksto mula sa mga turo ni Jesus. Mismo si Jesus ang nagpahayag ng kahalagahan ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa sa Mateo 17:17 at Lucas 11:28 at sa buong sermon sa bundok Mateo 5:7, pinagtibay ni Jesus ang pangangailangang sundin ang mga utos ng Diyos, gaya ng hindi pagpatay, hindi pangangalunya, pagmamahal sa kapwa at marami pang iba. Ang mga prinsipyong ito ay pundasyon at hindi kailanman itinakwil ng mga apostol. Konklusyon sa mali na argumentong ito. Hindi sinabi ng konseho sa Jerusalem na maaring kainin ng mga Hentil ang anumang pagkain o huwag pansinin ang mga kautusan ng Diyos. Ang tinalakay nito ay isang tiyak na issue kung paano makapagsisimula ang mga Hentil na makilahok sa mga mesyanikong kongregasyon nang hindi kailangang agad sundin ang lahat ng aspeto ng Torah. Ang apat na kinakailangan ay mga praktikal na hapang upang mapanatili ang kapayapaan sa mga magkahalong komunidad ng Judyo at Hentil. Malinaw ang inaasahan. Ang mga Hentil ay lalago sa kanilang pagkaunawa sa mga kautusan ng Diyos sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Torah na binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ang anumang ibang paliwanag ay pagbaluktot sa layunin ng konseho at hindi isinasaalang-alang ang mas malawak na turo ng kasulatan. Mali na argumento. Itinuro ni Apostol Pablo na binuwag ni Kristo ang pangangailangang sundin ang mga kautusan ng Diyos upang maligtas. Ang katotohanan. Maraming pinuno ng Kristyanismo, kung hindi man karamihan, ang maling nagtuturo na tinutulan ni Apostol Pablo ang kautusan ng Diyos at inutusan ang mga Hentil na huwag sundin ang kanyang mga utos. Ang ilan ay nagsasabi pa na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay maaring makapinsala sa kaligtasan. Ang maling pagkakaunawa na ito ay nagdulot ng matinding kalituhan sa teolohiya. May mga iskolar na tumututol sa pananaw na ito at nagsikap na ipaliwanag ang mga suliraning teolohikal na bumabalot sa mga sulat ni Pablo. Sinisikap ipakita na ang kanyang mga turo ay madalas na hindi naunawaan o inalis sa tamang konteksto pagdating sa kautusan at kaligtasan. Gayunman, may ibang paninindigan ng aming ministeryo. Bakit mali ang tumuon sa pagpapaliwanag kay Pablo? Naniniwala kami na hindi kailangan at maging nakakasakit sa Diyos ang pagsusumikap na ipaliwanag kung ano ba talaga ang paninindigan ni Pablo tungkol sa kautusan. Sa paggawa nito, inilalagay natin si Pablo, isang taong karaniwan lamang sa antas na kapantay o higit pa sa mga propeta ng Diyos at maging kay Jesus mismo. Sa halip, ang tamang teolohikal na landas ay suriin kung may sinabi ba ang mga kasulatan bago si Pablo na may darating na magtuturo ng mensaheng bumubuwag sa mga kautusan ng Diyos. Kung may ganoong mahalagang propesya, may dahilan tayo upang tanggapin ang mga turo ni Pablo sa paksang ito bilang itinalaga ng Diyos, at may saysay ang lubos na pag-unawa at pagsunod dito. Ang kawalan ng propesya tungkol kay Pablo. Ang katotohanan ay wala ni isang propesya sa mga kasulatan tungkol kay Pablo o kahit kaninong tao na magdadala ng mensahe na bumubuwag sa mga kautusan ng Diyos. Ang tanging mga individual na hayagang ipinropesya sa lumang tipan at lumitaw sa bagong tipan ay, una, Juan Bautista. Ang kanyang papel bilang tagapagpauna ng Mesiyas ay hinulaan at pinagtibay ni Jesus. Halimbawa, Isaias 43, Malakias 4:5-6, Mateo 11:14. Ikalawa, Judas Iscariote. May mga hindi tuwirang pagtukoy sa kanya sa awit, 41:69-65. Ikatlo, Jose ng Arimatea. Sa Isaias 53:9 ay may hindi tuwirang pahiwatig na siya ang magbibigay ng libingan kay Jesus. Bukod sa mga taong ito, wala nang ibang ipinropesya na darating, lalo na hindi isang tao mula sa Tarsus, na isusugo upang buwagin ang mga kautusan ng Diyos o magturo na maaring maligtas ang mga hentil kahit hindi sumusunod sa kanyang mga walang hanggang batas. Ano ang ipinropesa ni Jesus na darating pagkatapos ng kanyang pag-akyat? Nagbigay si Jesus ng maraming propesya tungkol sa mga mangyayari pagkatapos ng kanyang ministeryo sa lupa, kabilang ang paggawasak ng templo, Mateo 24:2, ang pag-uusig sa kanyang mga alagad, Juan 15:20, Mateo 10:22, ang paglaganap ng mensahe ng kaharian sa lahat ng bansa, Mateo 24:14. Gayunman, wala kahit isang banggit tungkol sa isang tao mula sa Tarso, lalo na si Pablo, na bibigyan ng awtoridad na magturo ng isang bagong doktrina o isang doktrinang salungat tungkol sa kaligtasan at pagsunod. Ang tunay na pamantayan sa mga sulat ni Pablo. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating balewalayin ang mga sulat ni Pablo o ni na Pedro, Juan o Santiago. Sa halip, dapat nating lapitan ang kanilang mga sulat ng may pag-ingat, tinitiyak na anumang interpretasyon ay umaayon sa mga pundasyong kasulatan, ang kautusan at ang mga propeta ng lumang tipan, at ang mga turo ni Jesus sa mga ebanghelyo. Ang problema ay hindi nasa mismong mga sulat, kundi sa mga interpretasyong ipinilit ng mga teologo at mga pinuno ng simbahan. Ang anumang interpretasyon ng mga turo ni Pablo ay kailangang suportado ng una, ang lumang tipan, ang kautusan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ikalawa, ang apat na ebanghelyo, ang mga salita at gawa ni Jesus na tumalima sa kautusan. Kung ang isang interpretasyon ay hindi umaayon sa mga pamantayang ito, ito ay hindi dapat tanggapin bilang katotohanan. Konklusyon sa mali na argumentong ito. Ang argumento na nagturo si Pablo ng pagkakansela ng mga kautusan ng Diyos, kabilang ang mga tagubilin sa pagkain, ay walang suporta mula sa kasulatan. Walang propesyang nagpapauna ng ganitong mensahe at si Jesus mismo ay tumalima sa kautusan. Sa mga katuwid, ang anumang turo na nagsasabing kabaligtaran nito ay dapat suriin ayon sa dinagbabagong salita ng Diyos. Bilang mga tagasunod ng Mesiyas, tinatawagan tayong humanap ng pagkakaayon sa mga bagay na nauna nang isinulat at ipinahayag ng Diyos, hindi sa mga interpretasyong sumasalungat sa kanyang walang hanggang mga utos. Ang itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita at halimbawa, ang tunay na alagad ni Kristo ay iniayon ang kanyang buong buhay sa kanya. Malinaw na sinabi niya na kung mahal natin siya, susunod tayo sa Ama at sa Anak. Hindi ito isang kahilingan para sa mahina ang loob, kundi para sa mga ang mga mata ay nakatuon sa kaharian ng Diyos at handang gawin ang lahat upang makamtan ang buhay na walang hanggan, kahit na humarap sa pagsalungat mula sa mga kaibigan, simbahan at pamilya. Ang mga kautusan tungkol sa buhok at balbas, zitzit, tuli, sabbath, at mga ipinagbabawal na karne ay binabalewala ng halos buong Kristyanismo. At ang mga tumatangging sumunod sa karamihan ay tiyak na daranas ng pag-uusig, gaya ng sinabi ni Jesus. Mateo 5:10. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tapang, ngunit ang gantimpala ay buhay na walang hanggan. Ang mga ipinagbawal na karne ayon sa kautusan ng Diyos. Ang mga kautusang pangdieta ng Diyos, gaya ng nakasaad sa Torah, ay malinaw na tumutukoy sa mga hayop na pinapayagan ng Diyos na kainin ng kanyang bayan at sa mga dapat nilang iwasan. Ang mga tagubiling ito ay binibigyang diin ang kabanalan, pagsunod at paghiwalay sa mga gawaing nakapagdudumi. Sa ibaba ay isang detalyado at deskriptibong listahan ng mga ipinagbabawal na karne, kalakip ang mga sanggunian sa kasulatan. Amge ay hayop sa lupa na hindi nguyang-uyay ng pagkain o walang hatiang paa. Ang mga hayop ay itinuturing na marumi kung wala sila ng isa o parehong katangiang ito. Mga halimbawa ng ipinagbabawal na hayop. Kamelyo, gamal, nguya ngunit walang hatiang paa. Levitico 11:4. Kabayo, sus, hindi ngumunguya at walang hatiang paa. Baboy, chazir, may hatiang paa ngunit hindi ngumunguya. Levitico 11:7. Ikalawa. Menggeya nilalang sa tubig na walang palikpik at kaliskis. Tanging mga isda na may parehong palikpik at kaliskis ang pinapayagan, ang mga kulang sa alinman dito ay marumi. Mga halimbawa ng ipinagbabawal, hito, walang kaliskis. Shellfish gaya ng hipon, alimango, lobster at tulya. Igat, walang palikpik at kaliskis. Pusit at pugita, walang palikpik at kaliskis. Levitico 11:12. Ikatlo, mga ibong mapagsamantala sumisila o ipinagbawal. Tinutukoy sa kautusan ng mga ibon na hindi dapat kainin, karaniwang mga mandaragit o tagalinis ng bangkay. Mga halimbawa ng ipinagbabawal, agila, nesher, Levitico 11:13, buitre daa, Levitico 11:4, uwak orev, Levitico 11:5, owl, lawin, cormorant at iba pa, Levitico 11:6-11. Mga insektong lumilipad na naglalakad sa apat na paa. Karaniwang ipinagbabawal ang mga insektong lumilipad maliban kung may mga tuhod o kasukasuan para tumalon. Mga halimbawa ng ipinagbabawal, langaw, lamok at salagubang. Ang mga tipaklong at balang ay pinapayagan. Levitico 11:20-23, ikalima, mga hayop na gumagapang sa lupa. Anumang nilalang na gumagapang sa tiyan o may maraming paa at gumagalaw sa lupa ay marumi. Mga halimbawa ng ipinagbabawal, ahas, butiki, daga at nuno sa punso. Levitico 11:30-40, 41-42. Mga patay o bulok na hayop. Kahit sa malilinis na hayop, anumang bangkay na namatay ng mag-isa o nilapa ng mababangis na hayop ay pinagbabawal kainin. Sanggunian, Levitico 11:30-40, Exodo 22:31. Ikapito, pagpapalay sa magkakibang uri ng hayop. Bagamat hindi direktang kaugnay sa pagkain, ipinagbabawal ang paghahalo ng lahi ng mga hayop na nagpapahiwatig ng pagiging maingat sa mga gawain kaugnay sa pagkain. Sanggunian, Levitico 11:19. Ipinakikita ng mga tagubiling ito ang hangarin ng Diyos na ang kanyang bayan ay maging bukod-tangi, pinararangalan, siya maging sa kanilang mga pagpili sa pagkain. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na ito, ipinapakita ng kanyang mga tagasunod ang pagsunod at paggalang sa kabanalan ng kanyang mga utos. Makikita ang sharing ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos sa site na ambatasngdiyos.org.